Adda may isa nga lalaki, naga na Lazaro, agsakit, jay iling in Bethany. Ti kakabsat na ni Maria kani Marta. Iti dua nga kakabsat na nga babae, nangibilin kan na Apo Jesus, kinunana. Ti gayem mo nga ni Lazaro, agsakit. Idi nangag ni Apo Jesus, kinunana, da ito'y nga sakit, saan nga agpatingga ti patay. No diket, may ngited ti Gloria, kan Apo Diyos, kan ti anak na. Ni Jesus ay ayito na ni Marta, kundi kabsat na nga ni Maria, kundi Lazarus. Ngem nagindag pala di jay ayan na, iti duangal daw. Idi kwan kinuna na kadigiti disipulo na, intayon kini Lazaro. Idi nakadano ni Apo Jesus di Bethany nga ayan ni Lazaro, natayon na ipumpunan ti upat ngal daw. Aro ti dat tao, nga adda di jay ayan balay da Marta, kini Maria, nga mang kadkadwa kanyada nga agpasken. Idi nangag ni Marta nga dani Jesus kinunapan na sinabat ng ni Maria nagyan di balayda. Kinuna ni Marta kan Jesus, Apo, nadaka ko maditoy. Saan ko mga natay ni Lazaro? Ngumuray no kasta, nun yaman nga kayat mo nga, nga dawatan kan Apo Diyos, may tadking ka. Ni Apo Jesus kinunana, tikabsat mo, agbiag tumanen. Siyakti mang pagungar itinatay, siyakti mang tadtibiyag. Sinuman nga da pamati na, saan nga matay? Patyanak? Wena po patyang ka. Mamati ak, nga si Katikristo, anak ti Diyos. Ni Jesus nga ron napan ijay tanem. Ti tanem ijay kweba, ket adda bato nga nakaserra jeruangan na. Inikat da di bato, ket apaman nga naikat da di bato, ni Apo Jesus nagtangad ket nagkararag. Idikwan kinunana, Lazaro, rumwar ka! Rumwar ti lalaki, ket sipuputipot pailaan kadagiti luplupot nga nakai nakaita naman na. Ket pati ditirupa na naputiputan. Kinuna ni Apo Jesus, warwaran nyo, ket palubusan nyo. Sang kayong mas daaw, umay to ti tiyempong at ti amin nga matay nga makangeg ti boses ti anak ti tao, rumwar danto iti tanem. Ti kayat na nga sawen, nga agungar tayo to amin, nga natay. Adupay, adapay. Siya sino man nga da inaramid na nga nasaya at bumangon to na agungar to. Kit siya sino man nga dakes ti inaramid na agungar to ngam warwaran nyo kat palubusan nyo. Iding kunwara ni Jesus, saan kayo nga maklaat? Adanto tiyempo nga amin na ginatay. Numangeg da ti timek ti anak ti tao, agungar danto kadigiti tantanem da. Dito ti mangibaga nga, amin tayo, agungar tayon to. Nga dapay anay na, denggan nyo pa'y. Amin nga aduti naramid na nga nasaya at agungar, ket amin nga aduti naramid na matkadakas agungar met, ngem madusa nga agnanayon. Aduti tao nga agungar iti biag nga naragsak ket adamat tao nga agungar nga